Zdravo svima, ja sam Nikola.
Ja sam Sandra i dobrodošli u novu epizodu Tele Srbija podcasta. Danas ćemo pričati o tome kako smo od Halo, kome to zove, došli do Hey Siri, odnosno kako su se telefoni mijenjali kroz vrijeme.
Da. Jel se sećaš svog prvog telefona?
Mobilnog ili fiksnog?
Pa dobro, fiksni više, fiksni drugačije posmatran, fiksni nisi mogla da nosiš sa sobom. Pričam ono, pardon, svoj prvi telefon, ono, mobilni.
Da, sećam se one Nokia, klasično, Nokia cigla.
Ciglica ona?
Da, to je, ono kao što smo svi imali, verovatno.
Strava, da, i one zmice i ono, to je bio stvarno zanimljiv telefon.
Da.
Ali da, mislim, prešli smo stvarno veliki put da bismo stigli danas do uređaja, koji su sad u svačijem džepu, posebno i sad sa razvojem veštačke inteligencije, sa glasovnim asistentima i nekako da se vratimo možda na te pionirske dane i na taj početak zapravo. Jel znaš priču o prvom pozivu možda kojim slučajem?
Znam, ali bih više volila da ti ispričaš, a ja ću šta mi je najsimpatičniji dio ti priča.
Da, sećam se nešto te priče zato što svaki put kad čujem da je to prvo bilo kao gospodine Watson, odmah mi je ono asocijacija u glavi Sherlock Holmes i doktor Watson. Da. I nekako svaki put kad zamišljam taj prvi poziv, odmah ono imam taj neki, znaš, sa onim šeširima i ono neka priča stvarno ono kao gospodine, ono, tako da da, u suštini prvi taj neki telefonski poziv desio se 1876. godine, Alexander Graham Bell, svom asistentu Thomasu Watsonu, sa rečima, gospodine Watson, dođite ovde, potrebni ste mi. Mislim, stvarno zanimljivo. I to se desilo, čini mi se da je on imao neku nezgodu, prosuje kiselinu neku na sebe tokom nekog eksperimenta koji je vodio i onih je pozvao telefonom lika da mu pomogne. Zapravo, telefon je nastao kao pokušaj da se pomogne gluvim osobama, verovali ne.
I zapravo, meni je to najsimpatičniji deo te priče, zato što je to nastalo skroz slučajno.
Da.
I što je Bellova supruga bila gluva i on je radio na tome kako bi pomogao njoj i samim tim i ostalim gluvim osobama. Tako da, kao iz neke potrebe da pomogneš drugima je zapravo nastala cijel napredak u tehnologiji i ovo što mi sada imamo kao moderne uređaje.
Da. Da li si nekad videla kako su funkcionisale te prve centrale zapravo? Kako je to izgledalo?
Mislim da smo svi to gledali nekim američkim i čak našim starim, onim nekim ratnim filmovima. Kada vidiš onu devojku koja ti se javi, uglavnom su to bile mlađe ženske osobe, koje se jave i onda ti izdiktiraš broj ili osobu koju želiš da pozoveš i ona prebaci priključak iz jednog dela u drugi i kako se zove onda se uspostavi poziv.
Da, pa mislim, to su žene koje su znale sve što se dešava u gradu, ko se kad porodio, šta ko radi, šta o čemu priča, zato što su one zapravo svaki razgovor slušale.
Da.
Što je danas nama, da kažem...
Sa zaštitom podataka i svim jako...
Nepojmljivo, u najmanju ruku. Mislim... Vidi, ne znam.
Nadamo se.
Barem ne znam da niko sluša, ako ništa drugo. Odnosno, da. Mislim da niko ne sluša. Ali da, skoro je bio zapravo, se gledala John Wick film možda. Tu je baš bila jedna scena, oni su, pošto su kao, jel te, to neko tajnovito društvo, oni su i dalje na tom nekom sistemu gde... kad se zovu ono žene klasika izlače, ono povezuju drugi kabel sa ovim, sa onim i onda razgovaraju. Mislim, i čini mi se da sam i u par navrata video da je to ranije izgledalo da ti kao zoveš tu centralu, jer ti možda nužno nisi znao broj telefona te osobe,
da.
Ali kao, okej, treba mi taj i taj, živi tu i tu. I ona kao, aha, okej, spojit ćemo vas. I onda kao ti čekaš i ona te tu spoji sa tom osobom koju si traži i onda ujedno i sluša vaš razgovor. Što mi je ono fascinantno.
Jeste svakako, ali meni je i dalje zanimljiv onaj trenutak kao koji je nastao kasnije, ok, kao sa nekim telefonskim govornicama i svim tim, ali trenutak onog, to se zove rotacijski, valjda, telefon, jel tako?
Da.
Kad je postao onaj kružni birač sa brojevima od 0 do 9, pa ti onako moraš sve da okreneš. Sigurno si to koristio kao mali.
Jesam, igrao, zapravo, mislim da me je prošla ta era tih telefona da su bili stvarno upotrebi, ali, mislim, da, viđem ih i dan danas, znam kako radi, znam kako funkcioniše, ono, mislim, deluje mi, ne daj Bože, treba neki duži broj da zoveš i onda kao pogrešiš na pola i kao, ja, brate.
Ili zaboraviš koji...
Zaboraviš šta si prethodno, ono, okrenuo i kao, čekaj, gde sam stao, čeče, kako sada se vrao, oni, nema, moraš iz početka, druže. Ovi, da, zapravo ti brojevi, oni su nastali 50-ih, jel tako? Mislim, dosta ranije pre naše ere, da kažem. I ovaj, da, trebalo je da okrenete svaki ono broj, čekate se vrati na onaj prvi položaj. Tu je, mislim, ono, išao je 0 do 9, 0 je bila najsporija jer je morala da ovaj, pređe ceo taj put da se vrati. I zato su ti, da kažem, važni brojevi bili zapravo ti koji su se brzo birali, da tako kažem, kao 911. To je bio taj neki, eto, početak toga, ne znam, ovaj, jesi ti nekad pričala zapravo o tim telefonom, nisi?
Zapravo ne mogu da se sjetim, ali mislim da ne.
Da. Prvi fiksni telefon koji smo mi imali, čini mi se da je bio na ono, klasičan, onaj na Gajtan, i onda ubrzo nakon toga smo dobili one bežične i to su bile jurnjave po kući gde je. Jer ili ga uzmem ja, ili ga uzme sestra, ili ga uzme neko i naravno to niko nije vraćao na svoje mesto, pa onda ga nađeš bez baterije praznog i onda kao ko je sve zvao, ne znamo. Pa muke, muke i problemi, ali onda odjednom ništa. Kao da smo svi nekako kolektivno prestali da koristimo fiksne telefone, čini mi se.
Jeste. Pa da, ja znam da sad i sve manje ljudi ima brojeve zapravo fiksnih telefona.
Jeste, mislim, ja sećam se ranije, ovaj, mislim, dobro, možda smo mi bili takva generacija, pa nisam imao mobilni kao klinac, te kasnije. Ali to je ono bilo, zoveš fiksnim i onda ti se javi mama or tako kao, dobar dan, ovde Nikola, može Mihajlo da se javi ili ko veći, kao, znaš, i onda pričate telefonom, mislim, to su neka...
I onda pričate onako satima i tvoji su fazonu.
Da, da li je moguće? Kao. Jeste, i onda nekako mi se čini kao da smo samo preko noći prestali, da li je to bilo zbog boljih paketa kod operatora, ono, gde si imao više minuta i slično, pa nisi morao da brineš o tome. Ili šta se tu već desilo, ali čini mi se da smo nekako baš brzo zaboravili na fiksne telefone.
Pa, jeste, mislim, kao ja se nećem kad sam posljednji put koristila fiksni telefon.
Isto.
Ali ono što je meni simpatično jeste kako su se na kraju zapravo bežični telefoni, kako su bežični telefoni nastali i da je to prvo bilo ekskluzivno samo za, jel te, bogatije. I onda je tek na kraju počela ta masovna proizvodnja. Od te Motorola 1972. godine, koja je bila teška kilogram i koštala oko 4000 dolara, što je neka današnja vrijednost oko 18.000 dolara. I sad možda zamisliš da ti držiš jedan kilogram težak telefon i da pričaš... I da pričaš sat vremena.
Možda zamisliš da ti dete dođe i kaže mama, mama, kupi mi mobilni telefon. Kao, koliko je 18.000 evra? Kao ne, imaš fiksni.
Baš to. Ali ono što jeste zanimljivo, da ne bi mogao da pričaš sat vremena, zato što je baterija trajala samo 30 minuta, a punjenje baterije oko 10 sati.
Znači, ne isplati ti se doslovno. To su bili verovatno ono kratki razgovori. Prodaj akcije, kupi akcije, doviđenja, pljas.
To.
Da, ovaj... ima zapravo par filmova koje tako volim da gledam. Čini mi se da je jedan ono stari onaj film Miami Vice, ili je to bila serija, ne mogu se setim. Mislim da je tu bio taj neki početak, pa kada onda izvade to, a ono, razumeš, izgleda kao da si uzeo, ne znam, akumulator iz automobila, koliki je to telefon. Sad zamisli da to treba da nosiš sa sobom, ono, čini mi se da su imali neke kao ono, aktovke za konkretno samo kao za telefon. Da, izvini, kao, to mi je telefon. Ali to da ono, to neko punjenje od 10 sati, mislim, za 30 minuta razgovora. Ne znam. Šta se onda desilo? Onda stiže Nokia.
Da.
Ti si rekla da je tvoj prvi telefon bila Nokia. Pričamo ona plava ciglica, ona klasična Nokia 3310.
3310, jeste.
Uf, da. Ali zapravo znaš da to nije najprodavanija Nokia.
Stvarno?
Da. Nokia 11.00 ili kako se sad ovo kaže, na ono, 1.1.00 je najprodavaniji telefon, ono, preko 250 miliona primjeraka je prodato. I...
Morat ću provjeriti koji je to.
Pa da, mislim, znaš i sama, ono, na internetu i dan danas postoje te šale da je to jednostavno telefon koji je neuništiv.
Mm-hmm.
Da ti, ono, da čak može da zaustavi metak, maltene, i ne znam ja koje priče. Ima zapravo jedan cool YouTube kanal koji s vremena na vreme volim da gledam, koji mi je kao stres release iz nekog neobjašnjivog razloga. To je, ona, verovatno si videla na netu, ona hidrolička presa, kao. I onda stavljaju neke potpuno nasumične objekte i kao gnječi ih.
Da, da, da.
Mislim, vidi, to je ono, znaš, pustiš mozak na ispašu i kao gledaš kako neki lik gnječi.
Brzinom će, da.
I ovaj, bio je jedan klip ovaj, gde su baš stavili Nokia, čini mi se 3310,
mm-hmm.
i fora je bila da je presa pukla, kao, jer nije mogla da ga, da ga kao gnječi. Nije mogla da polomi. Mm-hmm. Da, i mislim, oni su to napravili šalu, jer kao, to je neuništiv telefon, mislim, nemoguće da ne može, ali ovaj, hoću ti kažem da zapravo ta neka mitologija koja je kružila oko tog telefona i dan danas postoji u toj nekoj popularnoj kulturi, posebno na internetu, što govori o popularnosti zapravo te kompanije i tog uređaja konkretno. Tako da, ja evo sad iskreno ti kažem, ne mogu da se setim da li sam ga ikada imao. Mora da jesam u nekom trenutku, jer se sećam, ono, sećam se zmica i to, tako da siguran sam da jesam, ali sad, evo, ne znam.
Da, baš je zanimljivo da je kao Snake, tačnije zmijice, igrica je instalirana preko 400 miliona telefona.
To je nevjerovatno, mislim, to su neke stvarno brojke koje, ono, nepojmljive. Ali da, mislim, nema ko ne zna za to. Svako ko je ikada držao telefon u rukama zna za tu igru.
Jeste.
Tako da... Ovaj, zanimljivo je bilo da je nekad to telefoniranje bilo formalno, imalo je tu neku svoju, da kažem,
mm-hmm.
formalnost, pozivalo se u određeno vreme dana, znalo se, mislim, ja se to sećam i mog Ćaleta, ono, ko me zove ovo, 3 sata ručak, šta je ovo, znaš,
neke priče. Ili nemoj da zoveš nekoga posle 9, recimo.
Tako je, ne, nikako nemoj da zoveš nekoga posle 9, jer to je stvarno veliki problem. Ovaj, da, i bilo je, eto, ceremonijalno je bilo nekako, znači, znao si tačno kad možeš da zoveš, znao si da je to, jel, kraći neki poziv, pa su onda mnoge kuće imale te neke telefonske mm-hmm. stolice gde ti tačno sedneš i kao pričam sa telefonom narednih 7 minuta i kao to mi je moje, ono, ovaj... Deca isto nisu smela se javljaju na telefon i slične stvari. Znači, poziv je nekada bio događaj koji je prekidao sve ostale aktivnosti.
Da.
Znaš, a sad nekako, ne znam, ono, osjećaš se čudno ako ti ne zvoni telefon barem 13 puta dnevno fazom.
Ja više preferiram dopisivanje.
Ja isto, mislim da smo ta generacija.
Da, tako da nekako... Ne volim baš kad me tako neko na random pozoviš čisto mire, ili još ono što, znaš kad viš ono nepoznat broj, pa znaš da je ili banka, ili će da ti nude neki novi paket. Baš danas su me zvali.
Da se javljaš na nepoznate brojeve?
Pa ja mislim zato što sam pozvano...
Volim život.
Ne, nego zato uvijek razmišljaš kao šta ako se nekom mom nešto desilo, ne znam, pa...
Pa te zove neko s nepoznatog broja.
Da, zove neko s nepoznatog broja, to... Ali inače jako ne volim to kada shvatim da me neko zove kao u sred mog radnog vremena i sad očekuje da ću ja pola sata slušam neku ponudu koja me blago ne zanima, koristi mail, ne znam,
da.
Snađi se. Ali da, više volim svakako poruke.
Pa i ja isto, čini mi se da smo mi jednostavno produkt te generacije, jer kažem, u to vreme kad su počeli telefoni, naravno, ono, pričali smo u jednoj od prethodnih epizoda, čini mi se o karticama, da imali smo kredit, imali smo neki određeni limit, znači, mi znali smo tad da su minuti i pozivi zapravo jako skuplja varijanta od poruka. I onda nekako smo, čini mi se, navikli sebe da komuniciramo na taj način. I ja to više volim i iskreno ti kažem, najradije se ne bih javio nikad na nepoznati broj. Nažalost, zbog posla moram. I u velikoj većini slučajeva zove neko i kao radimo anketu. Nemam vremena. Ne, stvarno nemam. Izvinite, nemam. Ali, poruke, da. u poslovnom svetu malo slabije, sad smo na mailu zapravo, pa je to onda kao, okej, imam izgovor, kao pustit ćemo mail. Da. Čućemo se preko maila, kao, to mi je najbolje. Šta znam?
Pa da. Ali ne znam da li znaš kada se desila prva SMS poruka?
Čini mi se da smo nešto ćaskali o tome jednom prilikom. Podsjeti me, molim te.
Zapravo, prvi SMS je poslao 1992. I bio je Merry Christmas, ali je poslao, ja mislim, u oktobru ili novembru.
Pa dobro.
Zapravo, samo su inženjeri želili da testiraju.
Očekivali su da će poruka stigne mnogo kasnije, verovatno.
Da, nisam misli da će biti instant.
Ajmo preventivno da pošaljemo čestitku, da slučajno...
I oni su smatrali da samo to vid dopisivanja zapravo treba da bude ograničeno na 160 karaktera, zato što je to dovoljno za jednu rečenicu na engleskom, manje više. I to je dovoljno da se iskomuniciraju neke bitne poruke. Ali, naravno, da tinejdžerima to nije bilo dovoljno, tako da smo mi smislili, mislim kao tinejdžeri, samim tim ja kad sam bila manja, sam isto imala taj celokupan jezik skraćenica sa...
Kako ne?
Sa tim paženjem koliko karaktera koristim i koliko poruka će biti.
Da možeš to, što više misli da stanu što kraću poruku. A zar nije Twitter, mislim, dugo, zapravo dugo godina bio ograničen na 180 karaktera ili tako nešto, ako se ne veram?
Da, mislim da jeste.
Znači, vidiš, odatle zapravo, nisam razmišljao o tome, ono, verovatno odatle zapravo potiče to ograničenje. Mislim, to sad više nije tako, ali to je neka priča. Se sećaš neke zapravo skraćenice koje si koristila? Koja ti je bila ona omiljena kao?
Pa znaš, nekako uvek kreneš sa VRV, znaš ono.
Dobro, da, ono kao verovatno.
Da, što je još bilo?
Bili su neke slatke, ono, VTP, šta je još bilo?
To ono kad završiš poruku.
Da, sad se vraćam u neko detinjstvo, ono, prvih devojaka i slične stvari, ono, kao VTP, Isuse Hriste. Dobro, da, pa mislim, vidi, produkt vremena.
To.
Ali, znači, Merry Christmas je bila prva poruka 92. godine. I, se sećaš tog kuckanja, zapravo kuckanje na Nokiji, pre nego što smo dobili ove pametne telefone sa ekranima na dodir i sve ono, to je bio posao, čoveče.
Aha, misliš što je svako pa i je, ono, kao tri... gumbić imao tri karaktera.
Tako je. To je bio stvarno veliki posao da iskucaš ti jednu poruku koja je imala, ono, koja je bila duža od rečenicu i po.
Pa jeste. Ali onda došao i BlackBerry.
Da.
Zapravo krenula je samim tim modernizacija i Apple i BlackBerry su tu negdje bili među prvima. I BlackBerry sa svojom fenomenalnom QWERTY tastaturom.
Da. Interesantno zapravo da su i Nokia i BlackBerry firme koje su propale iz prostog razloga što nisu verovale u... Recimo, Nokia nije verovala da će ljudi hteti internet na telefonu.
Da.
Nekako je odbila je da se prilagodi vremenu i da dodate neke stvari, dok je BlackBerry bila kompanija koja je tvrdoglavo žela da zadrži tu tastaturu.
Da.
Mislim, ok, to je bio deo njihovog identiteta, što je donekle i razumljivo, ali nekako vremena su išlo u tom smeru da je bilo potrebno prilagoditi se i ljudi su se jednostavno okrenuli nekim uređajima koji su im to pružili i onda nekako vidimo da su to bile dve legendarne kompanije koje su imale neverovatne poslovne uspehe i sve ostalo, samo jednom propale, praktično preko noći.
Da.
Sad se pitam da li smo i mi u nekoj eri kompanija koja će preko noći propasti, ali teško.
Pa, vidi, kao većina firmi koja ne želi da isprati neke trendove ili promene koje se dešavaju, sigurno će u nekom trenutku biti u izazovnom položaju, u nezavidnom položaju. Ali ono što mi je bilo zanimljivo, ne znam li znaš tu informaciju, da je poslednji BlackBerry zapravo proizveden 2022. Ja sam mislila da je proizvodnja počela
mnogo pre toga.
Da, mnogo pre toga.
Pa da, mislim da su se oni nešto držali ono. Probali su da idu na tu kartu nostalgije. Mislim, imaš toga i danas. Danas postoji taj neki trend gde sve više, da kažem, mlađih ljudi se vraća na te, oni ih zovu dumb phones, glupe telefone, jel? Odnosno, vraćaju se na te neke telefone koji su dosta svedeniji od ovih koje mi danas imamo. Znači, pričamo o nekom... kad kažem da se vraćaju na te telefone, ne mislim nužno da se vraćaju konkretno na stare modele, već imaš neke kompanije koje sada izbacuju telefone koji zapravo...
imaju mnogo manje funkcionalnosti.
Tako je, znači nude ti doslovno, ono, imaš za poziv, imaš za poruku, eventualno ono, možda imaš jednu, znači, kamericu koja će kao, ne znam čemu da ti služi, ali znači nema više, nema ono društvenih mreža, nema interneta, nema ovoga, nema ovoga. Znači, potpuno neko svedeno iskustvo koje kao, eto, da bismo se vratili ne znam čemu, nekoj realnosti, jel? Šta je tu sad već poenta, ali...
Da. Ne znam da li znaš kao ljubitelji Blackberry-a, nisam sigurna da li su oni ili neko od, da kažemo, fanova, je napravio firmu koja proizvodi neku vrstu maske i ti onda dođeš na svoj telefon, staviš tu masku koja posle ima tastaturu.
Da.
I kao, ne znam, prikači se sve to i kao funkcioniše. Nisam probala, ali ja sam bila u fazonu zašto bih to radila kad kao već imam svoju tastaturu. Mislim, zapravo je, oni su rekli da je glavna poenta toga da ti imaš tu tastaturu koju faktički osjećaš pod prstima. Ti kada sada kuckaš na našim touch screenovima, ti nemaš taj osjećaj pritiskanja dugmića. A zapravo tamo postoji baš kako se na tastaturi, kao taj osjećaj da će ono dugme da ti ulegne, vrati se i ostalo.
Da. Pa vidi, mislim, imaš opcije na nekim telefonu, mislim, čini mi se na većini čak, taj taktilni feedback, znaš ono kad kucaš pa ti vibrira pod prstima i to ti je kao, eto, ta neka imitacija tog osjećaja, da kažem, ali nekako, mislim, ja to gasim uvek, nije mi...
Da, isto.
Znaš, kako bih ti rekao, već sam se navikao na touch screen i na taj princip razgovore, komunikacije, da mi je nekako, mislim, zašto bih se sad vraćao ponovo na tastaturu kad imam ovo što mi je već brzo. No dobro, zapravo Steve Jobs je te davne 2007. godine, vidiš, šta god pričali ljudi za njega, on nije bio inženjer, nije bio zapravo, ništa toga on nije znao sam da napravi, ali je neko ko je imao tu ideju, zapravo čini mi se da je vrlo dobro shvatio šta ljudi, iako nisu znali da žele, šta ljudi žele. I pojava tog prvog iPhone-a, on je to tad onako obećao, znači to će biti tri uređaja u jednom, iPad, odnosno iPod, da, iPad nije bio iPad, je 2010. iPod, ono, za muziku, telefon i internet komunikator, i kao to je sad sledeća neka velika stvar, i mislim, tako je bilo.
Da, on je uspio u tome.
Kad pogledamo te neke početke, prosto ne možeš danas ni da zamisliš da koristiš telefon koji ima samo dve, tri stvari u njemu.
Pa da, ono što recimo, meni bilo zanimljivo je da taj prvi iPhone nije imao opcije kao što su copy-paste.
Da,
sada
da.
Ne možeš da zamisliš, mislim, ja ne mogu zamisliti da bez toga funkcionišem, na primjer MMS, video snimanje, naravno da Apple Store nije postojao kao aplikacija. I znači to je bila neka cijena u tadašnje vrijeme oko između 500 i 600 dolara. A opet je prodato u toku prve godine 6 miliona primjeraka. Što znači da je stvarno postigao neki ozbiljan
ozbiljnu
promenu.
Kako ne, pa mislim, to su, da kažemo, sami počeci pametnih telefona kao takvih. Nakon tog predstavljanja i kasnije lansiranja, nekako se sve promenilo, i koliko god ljudi koliko god ljudi vole danas malo da imaju što se kaže, da pljuju Apple, to je prosto jednostavno činjenica. Mislim, oni su tu revoluciju pokrenuli i to je tako. Sad, neko to možda voli, neko ne, ali tu smo gde smo, sad smo već na kojoj, 15-ici, ne, 16-ici, još malo pa 17, tako da daleko smo dogurali, ja bih rekao.
Pa jesmo, i ako recimo pogledaš, App Store je pušten 2008. godine, imao je oko nekih 500 aplikacija. Danas ima preko 2 miliona aplikacija. Tako da kao stvarno tehnologija napreduje u tom u tom smeru da ti je sada faktički telefon i uređaj za muziku i uređaj za snimanje i mini kompjuter i pored toga sve ono ostalo što su i prvobitni telefoni imali kao funkcionalnosti.
Da, ovaj, mislim, rodila se jedna potpuno nova industrija zapravo. Mm-hmm. Ti sada imaš firme koje su ono, koje vrede milijarde, koje su zapravo krenule kao aplikacija. Mislim, Instagram je krenuo kao aplikacije. Tada kada ih je kad ih je Facebook kupio, možda oni su imali, čini mi se, oko 13 zaposlenih, mm-hmm, i kupili su ih za milijardu dolara. Mislim, to ti govori o tome koliko su te aplikacije zapravo postale popularne i koliko je taj ekosistem počeo da cveta i da se širi jako velikom brzinom i sa sve većim brojem, jel, aplikacija. Tako da danas smo zapravo tu negde. Mislim, svako od nas ima, pa ne znam, barem 40 aplikacija instaliranih na telefonu.
Pa da, ali recimo i ti kad kupiš telefon, koliko ti aplikacija već imaš kao pored tih koje ćeš ti instalirati, koliko već imaš kao aplikacija koja će dolaziti u okviru kao tog osnovnog, da kažem, sistema.
Da. Imam mišljenje i za to, ali mislim, znaš kako, zavisi od proizvođača do proizvođača.
Naravno.
Sa koliko bloatvera će ti stići telefon. Ja najviše volim da mi stigne, što se kaže, ono, prazno platno, znači ne želim ništa. Ok, naravno da ćeš imati neke aplikacije koje su možda, ne kažem sistemske, nego pa, manje više sistemske. Ali ono što ja ne volim da vidim je, recimo, sad uzem nov telefon, otpakujem ga, otvorim i sad mi je na njemu već instaliran Facebook, LinkedIn, TripAdvisor i ne znam, 30 nekih aplikacija koje nikada neću koristiti, većinu zapravo neću koristiti, ali kao, nemoj to da mi radiš, pusti me sam da instaliram šta ja želim i kad ja želim.
Da.
Tako da to je jedan drugi problem, a još jedan zapravo problem je što smo postali previše, koliko puta ti dnevno proveravaš telefon?
Ne bih želala da odgovorim na pitanje.
Posebno ako radiš neki posao, mislim, ja radim u medijima i to mi je...
Da.
Na dnevnom, ne znam više ni sam koliko poruka, mailova, poziva na dnevnom nivou stigne. I kunem ti se, dešavalo mi se više puta da ono kao osetim u džepu vibraciju i siguran sam apsolutno da je nešto stiglo i kao izvedim telefon, nema ničega. To mi se desi jedno 5 puta u toku dana, najmanje. Ono, phantom, ima neko ime na internetu to, ono, phantom vibration syndrome ili ne znam ja šta, kad ti se toliko, ono, mišići su ti, tako je, ono, mislim, znaš, stoji ti u tom jednom džepu, uglavnom, ti stoji tu i tvoji mišići su navikli da, ono, da imaju neki impuls, da nešto stiže i kao šta je, ovo nema. Tako da, eto, sa te strane, sa te strane smo malo, jel, postali, da kažem, zavisni od svega toga.
Pa da, to jeste, ali mislim da kao sad već polako, da kažem, prevazilazimo samo tu eru modernih mobilnih telefona i da sad ulazimo već u dio koji se zove upotreba glasovnih asistenata sa Siri, Google Assistant, Alexom. Mislim da sad već imamo kao taj trenutak da mi jako često komuniciramo sa tim umišljenim glasovima.
Pa da.
Nego što, recimo, imamo komunikaciju stvarno s ljudima. Eto, na primjer, ja koja ne volim sad toliko telefonske pozive i rađe ću otkucati poruku, to znači da kao u toku dana, ako već nemam neku drugu komunikaciju, ću imati komunikaciju sa Siri, gdje mi se nalazi ovo, Siri uradi ovo, Siri pusti ono, Siri proveri ovo. Tako da, to je onaj trenutak koji još više plašite zapravo, zato što onda razmišljaš o tome gdje bi dalje moglo da ide. Jel si nekad uopšte razmišljao?
Pa da, mislim, vidi, to se jako brzo, mislim, Siri postoji od 2011. Mm-hmm. Ali ona kao asistent, stvarno ne mogu da kažem da je nešto posebno sposobna. Posebno kad pogledaš ove nove, ovaj, kao što je, sad je to Gemini, nekada je bio Google Assistant, sad ga već onako, zamenili su ga Gemini u poslednje vreme, sa napretkom te veštačke inteligencije to, i ovaj, mislim, svi ti asistenti stvarno mogu da rade neke stvari sad, koje nije samo, e, Siri, kakve vreme sutra, ne znam ja, ovaj, idemo dosta ka tome, čini mi se da taj razvoj veštačke inteligencije, posebno tih asistenata, gde sada sklapaju se razni dilovi sa OpenAI-om, da se ChatGPT integriše, da se Gemini integriše, da, ovaj, da sad svi ti proizvođači koji dolaze sa novim modelima telefona na tržište, uglavnom jedna od glavnih prodajnih tačaka bude zapravo ovo je AI koji nudimo u telefonu.
Da.
A, mislim da mi još uvek nismo tu, nije to još uvek toliko razvijeno. Tako je, i zaživelo i nije toliko razvijeno da je stiglo baš do toga da ja znam da mogu da kažem tom nekome da li je Gemini, da li je Siri ili Alexa, kao, ne znam, zovi mi hotel, bukiraj mi sobu, hoću budem tamo i tamo, tamo i tamo, i da ona to uradi umesto mene. Ali stići ćemo do toga vrlo, vrlo brzo, ono, kroz neke AI agente i slične stvari. Ovaj, ali da, mislim, vidiš, stigli smo od Nokije, zapravo od Motorola cigle do ovoga danas da ja pričam sa svojim telefonom, ne preko telefona, nego sa.
Da.
Tako da ne znam. Ne znam kako je tvoje iskustvo zapravo sa tim asistentima, jel si neko ko ih ovaj, koristi, ko ih...
Pa da li za neke kao bazične stvari. Kao trudim se da to bude nekako što manje i kao... Nekako mi deluje, znaš, kao čudno. Nekako, ne znam... Ne znam da li si gledao film, mislim da se zove Her.
Da, 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 kako ne.
Tako da, znaš, kao, taj film zapravo je star nekoliko godina i baš onako ima taj neki trenutak da svaki put kao kad, ne znam, pričaš sa bilo kojim ovim kao asistentom, budeš u fazonu kao...
Da, malo mi je ono ludo.
Kao i znaš, ono, s druge strane, dosta tih asistenata ima određene načine da prepozna po tonu tvojeg glasa kako se osjećaš i sve to onda... Ko sve skuplja te informacije i zašto bi to moglo bude korišćeno, kao, tako da bolje kao ono ostaviti na nekom bazičnom.
Da, to je isto. Osnovnom nivou. To je isto ozbiljno pitanje. Mislim, skoro mi se desila jedna stvarno zanimljiva situacija, da sam pričao sa koleginicom jednom koja je dosta mlađa od mene zapravo i ovaj, nešto, imali smo neku nedoumicu i ona je bila u fazonu piti ChatGPT. Nije više ono kao piti Google ili iz Google, nego kao piti ChatGPT i onda bukvalno ono voice i kao e, šta mi je ovo, šta mi je ono. Mislim, dosta ovaj, dosta veliki napredak, da tako kažem.
Ja sam imala baš sličnu situaciju za vikend. Bila sam s nekom drugaricom i ona kaže upravo sam sa ChatGPT-em proveravala nešto u vezi svog posla. I kao, pa kao šta? U vezi svog ugovora o radu.
Kao pitaš ChatGPT za takve stvari?
Ja gledam, ja kao, pa da, ali tvoja najbolja drugarica ima advokatsku kancelariju, kao, zar ne bi trebalo se posavjetiš kao sa pravnikom koji je kao stručan u tome, u svemu tome?
Ne, kao ja ću.
Pa mogla sam, ali ovako je bilo brže. Znaš kao, recimo ja to ne bi radila, ali kao verovatno mlađe generacije.
Šta misliš kakvi će biti ovi telefoni budućnosti?
Pa vidi mi, već sad imamo navčare koji mogu da snimaju i prave fotke. Tako da, znaš kao, pitam se da li će telefoni biti transparentni, da li će to biti nešto ćeš moći, ono bukvalno staviš kao se vidljivo po onako oko ruke. Ne znam, uvijek se sjetiš kao Matrix i svega šta je tamo postojalo i onda si pozvano kao okej. Okay. Znaš kao da li će to opet biti kao neke naočare i onda kao izlistavaju mi se poruke dok ja ne znam, vozim,
pa ne, vidim, mislim da se neće smiriti dok nam ne uđe u mozak i onda u tom nekom trenutku ćemo reći kao okej, sad smo stigli do neke granice i mislim nema potrebe da idemo dalje. U mozgu ste mi, ono, sanjam reklame i sve je cool, pustite me kao, tako da eto, u suštini čini mi se da smo ovaj, prešli taj neki put telefona i njihovog jel, od cigle do glasovnih asistenata. Imaš ti možda nešto da dodaš?
Zapravo imam za tebe jedan predlog.
Aha.
Ovdje imamo jedan tradicionalan telefon.
Oh.
E, želiš da isprobaš?
Pa vidi, morao bih da te zovem na mobilni, taj tvoj broj telefona ima sigurno koliko beše, 8 cifara ili više.
Pa, to... ajde da probamo.
Odmah moram da krenem od nule koje treba najduže vremena da stigne.
0, 6, 4 i sad idu random brojevi.
Ma kakvi, pa više nisi ni ne razgovaram. O tome ti pričam, evo viš kako smo ovaj napredovali jako, jako lepo. Tako da, super, to bi bilo to. Ovaj, još jednom hvala vam što ste gledali novu epizodu podcasta Tele Srbija. Ja sam Nikola i pozdrav.
Pozdrav.